Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Gujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet lidhur me Kosovën, rajonin dhe në përmasa ndërkombëtare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova është radhitur në vendin e 70 të listës së vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi. Më tutje në indeksin global të terrorizmit të 2016, të publikuar këtë javë nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe, theksohet se numri vdekjeve nga terrorizmi ka rënë për 10% në vitin 2015. Në listën e vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi janë Iraku, Afganistani, Nigeria, Pakistani, Siria e të tjera. Vendi më i rrezikuar nga terrorizmi në Evropë është Franca, e cila është radhitur në pozitën e 29. Kronike përgatitur nga Arber Vllahiu.
Kosova është radhitur në vendin e 70 të listës së vendeve më të rrezikuara nga terrorizmi. Në mesin e 123 vendeve të përfshira në këtë listë, në vendin e 92 radhitet Shqipëria, ndërsa Maqedonia është 78 dhe Bosnia-Hercegovina 62. Më tutje në indeksin global të terrorizmit 2016 të publikuar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe, theksohet se numri i vdekjeve nga terrorizmi ka rënë për 10% në vitin 2015, duke u vrarë 29.376 persona. Në këtë raport pashtu theksohet se grupi ekstremist Shteti Islamik dhe grupet aleate me të ishin aktiv në 28 vende në vitin 2015, ndërsa një vit më parë ky numri i shteteve ishte 13. Kjo shifër është shtuar për më tepër se dy herë. Vendet që përjetojnë përkeqësime të dukshme në indeksin global të terrorizmit 2016 përfshin Francën, Turqinë, Arabinë Saudite, Kuvajtin dhe Tunizinë. Vendet antare të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, gjithsesi 21 prej 34 vendeve antare, përjetuan të paktën një sulm terrorist me shumicën e vdekjeve të shënuara në Turqi dhe në Francë. Danimarka, Franca, Gjermania, Suedia dhe Turqia regjistruan shifrat më të larta të vdekjeve nga terrorizmi vetëm për një vit, që nga viti 2000. Më shumë se gjysma e 557 vdekjeve kishin lidhje me grupin terrorist Shteti Islamik, sulmet e cilit në Paris, Bruxelles dhe Ankara ishin në mesin e sulmeve më të tmerrshme në historinë e këtyre vendeve. Ndikimi ekonomik global i terrorizmit arriti në mbi 89 miliard dollar në vitin 2015. Iraku ka vuajtur më shumë të pasojat ekonomike nga terrorizmi, duke arritur shifrën prej 17% të bruto prodhimit vendor në vitin 2015. Pesë vendet me ndikimin e përgjithshëm më të lartë nga terrorizmi janë Iraku, Afganistani, Nigeria, Pakistani dhe Siria. Në këto vende ndodhen 72% të gjitha vdekjeve nga terrorizmi në vitin 2015.
Evropa e Lirë.org.
Qeveria e Maqedonisë ka rritur pensionet për muajin dhjetor, derisa më 11 të muajit të ardhshëm mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ekspertët thonë se kjo politikë nuk është e favorshme për ekonominë dhe nuk është e qëndrueshme për shtetin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka marrë vendim që pensionet në muajin dhjetor të rriten për 670 denar, përkatësisht 11 euro më shumë, dhe ky vendim vjen 10 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ndryshe, pensionistët në Maqedoni gëzojnë më shumë beneficionet të cilat mbulohen me mjete nga buxheti i shtetit, si që është furnizimi i transportit publik 4 ditë në javë pa pagesë, pushimet në banja termike nga një javë të plot brenda vitit, udhtime me tren pa pagesë në të gjitha destinacionet brenda shtetit, si dhe një varë benefitesh të tjera. Analisti politik Nikolas Pasov konsideron se pjesa më e madhe e pensionistëve paraqisin pjesë aktive të elektoratit, andaj dhe targetohen nga pushteti për të joshur si votues me shtimin e beneficioneve për pensionistët, madje dhe me rritjen e pensioneve, pa mbajtur llogari për mundësi që ka arka e shtetit. Në Maqedoni ka mbi 300.000 pensionist, pjesa më e madhe e të cilëve dalin për të votuar ditën e zgjedhjeve, dhe me votën e tyre ata paraqesin një faktor kryesor se cili opsion politik do të dalë fitues në zgjedhje. Kjo është dhe arsyeja se pse pushteti i kushton shumë kujdes pikërisht kësaj kategorie, veçanërisht nëse merret parasysh fakti se gjatë viteve të fundit një numër i madh i të rinjeve është larguar nga vendi që në formë plotësuese shton dhe peshën e votave të më të moshuarve, thekson Nikola Spasov, analist politik. Ndërka që afaristët thonë se shteti dëmton ekonominë e vendit në favor të vjeljes së votave, duke rritur pensionet në kohën kur dhe ashtu pjesa më e madhe e pensioneve mbulohet përmes huamarjes.
Politika e rritjes të pagave dhe pensioneve dhe ndihmës sociale në fazat të gjata dhe pjesës së pjesës më të madhe të buxhetit për këto tre kategori, gjithsesi kemi thonë disa rrëfyer ekonomike se nuk është e favorshme për ekonominë dhe nuk është e qëndrueshme për shtetin si e tillë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Fatmir Bytyqi, drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Ndryshe ministri i financave në Maqedoni Kiril Minovski gjatë takimit me përfaqësuesit të shoqatës së pensionistëve ka theksuar se për muajin dhjetor do të fillojë pagesa e pensioneve të cilat janë rritur për 5%, me atë që vlera mesatare e pensioneve tani do të arrijë 13.700 denar, përkatësisht 210 euro. Por nga partitë në opozitë thonë se qeveria lëvdrohet me rritjen e pensioneve dhe standardi njësor për më të moshuarit, ndërkohë që kjo paraqet obligim ligjor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republikani Rudy Giuliani është emri që po përflitet të mësë shumti për postin e sekretarit të shtetit në administratën e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Në vitin 2012, ai e ka takuar kryetarin atëhershëm të Partisë Progresiste Serbe Aleksandar Vučić, aktualisht kryeministri i Serbisë. Zoti Giuliani ka lidhje të hershme edhe me Iranin dhe Rusinë, dhe këto lidhje mund të shqyrtohen në Senat nëse nominohet për krye diplomat. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Rudy Giuliani ish kryetari New Yorkut i cili është kandidati kryesor i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të bërë sekretari i shtetit, ka pasur lidhje të kaluara me udhëheqës të huaj dhe grupen nga Serbia deri te Rusia e Irani. Giuliani ka kritikuar ish sekretarin e shtetit Hillary Clinton për lidhjet e saj me qeveri dhe korporatat të huaja kur ka garuar për shtëpinë e bardhë. Kritikët tani thonë se marrëdhëniet e tij të hershme mund ta përballin me të njëjtat akuza. Në një rast, Giuliani ka udhëtuar në Beograd në vitin 2012 dhe ka takuar Aleksandar Vučićin, kryeministrin aktual të Serbisë, i cili në atë kohë ka qenë udhëheqës i Partisë Përparimtare Serbe, e cila ka qenë aleate e udhëheqësit famkeq serb Slobodan Milošević. Lajmi për udhëtimin e Giulianit ka bërë që Clinton në një email që ka rrjedhur në publik të shkruaj se kjo është skandaloze. Lajmi po ashtu ka nxitur ambasadën amerikane në Beograd të lëshojë një deklaratë duke thënë se SBA-ja nuk merr anë në zgjedhjet e Serbisë. Vetë Giuliani ishe udhëtimet dhe kontaktet e tij të gjera si arsye kryesore përse është kualifikuar për punën e krye diplomatit. Kam qenë në 80 vende, në 150 udhëtime të ndryshme, ka thënë Giuliani në një intervistë për Fox News më 15 nëntor. Në një tjetër rast, Giuliani është paguar nga grupi disidentëve iranian Mujahedin e Kalk, i cili ka qenë i lidhur me vrasjen e së paku 6 amerikanëve në vitet 1970, për t'i kërkuar Departamentit të Shtetit që ta heqë grupin nga lista e zezë për terrorizëm. Grupi është hequr nga lista e zezë në vitin 2012, sepse, si që kanë thënë zyrtarët, ai nuk ka kryer ndonjë akt terrorizmi në së paku një dekadë. Lidhjet e mia me ta janë shumë të hapura, ka thënë Giuliani në një intervistë për gazetën The New York Times. Lidhjet e Giulianit me Rusin mund të shqyrtohen po ashtu në seancat dëgjimore të Senatit nëse Trump vendos ta emrojë atë për postin e lartë të sekretarit të shtetit. Lidhjet e tij me Tree Global Strategic Ventures, një firmë këshilluese që ndihmon klientët të avancojnë interesat e tyre biznesor në tregjet në zhvillim të Ish-Bashkimit Sovjetik, datojnë nga viti 2004, kur Giuliani ka vizituar Moskën për të takuar biznesmen dhe politikan rus, thuhet në faqen e internetit të kompanisë. Sipas profilit të Giulianit në webfaqen e Tree Global, presidenti firmës këshilluese Vitali Prus ka punuar nga afër me partnerët Giuliani për të zhvilluar një strategji për monopolin rus të naftësjellësit Transneft dhe kompani të tjera. Transneft, nën pronësi të shtetit rus, ka qenë në mesin e kompanive ruse të naftës që është goditur me sanksionen nga Perëndimi, pasi Rusia ka aneksuar Krimenë e Ukrainës në vitin 2014.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një lidere e milicisë së re të përbër nga femrat në pjesën veriore të Afganistanit, thotë se një duzinë e vullnetareve janë bashkuar luftës të inspiruara nga disa gra që aktualisht i morën armët për të mbrojtur kundër sulmeve të talibanve në komunitetin e tyre. Autoritetet lokale në provincën Jovzvjan i kanë mbështetur këto femra luftetare, por kanë kërkuar që të forcohet policia lokale në mënyrë që femrat të mos kenë nevojë të luftojnë kundër talibanve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Femrat në rajonin Darz Ab në provincën Jovzjan fillimisht kanë luftuar së bashku me forcat lokale afgane për parandalimin e militantëve kundër qeverisë që ta marrin kontrollin në fshatin Shahtot në fund të muajit tetor. Por radhët e tyre janë shtuar në më se 45 femra, thon banorët lokal, ndërsa shumica e tyre kanë shitur bakti për të bler armë. Gruaja e një oficeri lokal të policisë, Zarina, 53 vjeçare, e cila është komandante e femrave luftëtare, tha se ajo dhe gratë e tjera nuk ishin zgjidhje tjetër. Numri i personelit të policisë ishte shumë i vogël, prandaj ne është dashur të marrim armët së bashku me burrat tan, i tha Zarmina redaksisë për Afganistanin të Radios Evropa e Lirë, dhe ka shtuar se derisa talibanët e sulmuan stacionin e policisë, e largova shamin time nga koka dhe kam shtën me armë nga disa pozicione të ndryshme. I kisha 21 plumba dhe i vrava 7 taliban, ka pretenduar Zarmina. Kjo forcë përbëhet kryesisht nga pjestaret e uzbekve etnik dhe Ain Max, që është një pakicë që fletë persisht në provincën Jovzvjan, që është rajon multietnik, i cili në pjesën verjore kufizohet me Turkmenin. Guvernatori provincës Darz Ab, Ramatullah Hashar, tha se zyrtarët lokal, lideret fisnor dhe fshatarët e kanë bajtur një ceremoni për të treguar mbështetje për nismën e grave. Hapësira ku këto gra kanë guxim të luftojnë kundër talibanëve është afro 20 kilometra nga qendra e rajonit dhe ne i kemi inkurajuar ato, tha Hasher, duke shpjeguar se ato janë pritur me mirëseardhje nga fshatarët dhe lideret fisnor. Antarja Këshillit Provincial Halimaf Sadaf i tha Radios Evropa e Lirë se disa pjestare të kësaj milicie të përbër prej femrave në fshatin e Shahtot janë në mesin e 51 grave që në këtë territor kishin luftuar kundër forcave sovjetike në vitet e 80-ta. Darz Ab ishte njëra nga hapësirat kryesore ku mujahedinet u ngritën kundër invadimit sovjetik, tha Halimah Sadah, duke shtuar se gratë në këtë hapësir janë të afta për të luftuar, janë të afta për të udhëhequr dhe ato janë trimëresha. Zyrtarët lokal kanë kërkuar që qeveria t'i furnizojë luftëtarët me armatim dhe pajisje, por sipas tyre është shumë e rëndësishme që policia lokale të përforcohet në mënyrë që femrat të mos kenë nevojë të luftojnë. Ne kemi 1600 policë në Jovzjan që nuk mjafton, tha Muhammad Razak Hafori, zëdhënës i guvernatorit lokal. Ai më tutje shpjegon se kushtet kanë ndryshuar tash dhe qeveria duhet ta shtojë numrin e policëve lokal dhe kombëtar për të garantuar sigurinë në të gjitha rajonet në mënyrë që gratë të mos kenë nevojë të luftojnë. Siguria në rajonin Darz Ab ishte përketësuar në muajt e fundit, pasi talibanët i kishin shtuar sulmet kundër forcave kombëtare në gjithë Afganistanin. Guvernatori në Darz Ab ka thënë muajin e kaluar se luftëtarët e ndërlidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, që ka okupuar territore të gjëra në Siri dhe Irak dhe pretendon krijimin e kalifatit islam global po ashtu, i ka shtuar operacionet në këtë rajon dhe i ka okupuar disa fshatra. Zëvendës presidenti i parë i Afganistanit, Abdul Rashid Dostum, i cili aktualisht e udhëheq fushatën ushtarake kundër talibanëve në pjesën veriore të Afganistanit, ka të rrequr vërejtjen se grupi ekstremist Shteti Islamik po planifikon sjelljen e 7000 pjesëtarëve të vet në veri të Afganistanit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.